Това време в дома на фермера всички си легнали рано, та да могат в ранни зори да тръгнат към брега. А Сипател се въртял неспокойно в своя ъгъл върху пепелта и не можел да заспи. Чул как майка му и баща му спорят. Дълъг е пътят, по-добре да остана у дома, рекла майката. Защо да вървиш пеша? Ще седнеш зад мен и кобилата ни бързоходка ще ни отнесе и двамата. Мъжо, не се тревожи за мен. Не ме ли обичаш вече? Разтревожил се бащата. Не, аз ти не ме обичаш. Да не си се побъркала, обичам те. Защо мислиш, че не те обичам? Защото криеш от мен тайната си. Само ти знаеш как да не караш бързоходка да полети като вятър. Това ли било? Разсмял се бащата. Вярно е, че не ти се доверявам. Знам, че женският език е прекалено пъргав. Няма да можеш да опазиш тайната ми, но добре, добре, ще ти кажа. Когато искам кобилата да спре, докосвам левия й хълбок. Искам ли да препуска като другите коне, потупвам десния й хълбок. А наложи ли се да полети като вятър, свирвам със свирката, направена от гъше гърло. Затова винаги нося свирката в левия джоб на якето си. А, сега разбрах къде изчезват гърлата на всички гъски, които готвя, засмяла се майката. А Сипател изчакал родителите му да се спят дълбоко, тихо се прокраднал, измъкнал свирката от гъшия врат, взел огнивото, напълнил джобовете си с сух торф, оседлал бързоходка, метнал се на седлото. Кобилата не искала да се почини, поскачала, ритала, изправила се на задните си крака. Момчето си спомнило думите на баща си, докоснало левия й хълбук и тя се заковала на място. После потупало десния й хълбук и тя препуснала по пътя към морето. Шумът събудил всички в дома на фермера. Като видели препускащата бързоходка, помислили, че някой се опитва да я открадне. Метнали се на коните и ги пришпорили. Момчето разбрало, че скоро баща му и братята му ще го настигнат. Затова извадило гъщата свирка и свирнало. Бързоходка литнала като вятър и скоро стигнала до брега. Момчето завързало кобилата за едно дърво и тръгнало към морето. Видяло бедна колиба край брега, надникнало вътре и видяло спяща старица, пламтящо огнище, а до него чугунен котел. Мислено, момчето благодарило на бабата, знаело, че тя няма да се сърди, ако вземе котела за такова добро дело. Нали е за доброто на всички хора в кралството? Всеки би казал, какво ли може да стори той слабак, невъоръжен младок? Те хората казват, че повелителят на морските змейове е огромен, колкото четвъртината от окръжността на земята. Раздвоеният му език прилича на огромна вила, с която хваща и поглъща всичко. Но Сипател имал храбро сърце, бърз и остър ум, а и бил много хитър. Напълнил той цугуняния котел жарава и сух торф. Успял да се промъкне край пазача на кралския платноход. Опънал платната и вятърът го понесъл право към устата на змея. В това време пристигнал и старият крал, който едва държал в треперещата си ръка вълшебния меч на Один. Но колкото и да се гневял, не можел нищо да стори. Скоро пристигнало семейството на фермера и хората от близката околност. Довели принцеса Джемделавли, облечена в прекрасна бяла рокля. А Сипател насочил кораба право към устата на чудовището. То отваряло уста, чакало някой да го накарани. Огромни потоси вода потъвали в бездънния му корем. После водата изкачала през хрилете му, като водопад. Платноходката потънала в ненаситния му търбух. После стигнала заедно с водата до хрилете и там заседнала като в пясъчна плитчина. А Сипател нарамил котела с жаравата и тръгнал да търси черния дроб на чудовището. Като го открил, натъпкал чугунния котел с сух торф, торфа, който бил натикал в джобовите си. След това шракнал огнивото и пламъкът от жаравата се смесил с огъня на запаления торф. Момчето знае, луче в черния дроб на морските змееви има много мазнини. Скоро и те пламнали. Какъв пожар се разгорял! Повелителят на морските змееви започнал да се гърчи, повърнал пътноходката цяла и невредима, а момчето здраво се държало за мачтата. Всички хора на брега се отдалечили и от върха на хълма в безопасност гледали учудено, как едно слабичко момче воюва с чудовището. Разгневено, чудовището измъкнало глава от водата, размахало раздвоения си език и с такава сила ударило земята, че изровило пукнатина, в която се изляло морето и образувало пролива, който сега отделя Дания от Швеция и Норвегия. Няколко от зъбите на повелителя на морските змеове паднали в морето и образували Оркнейските острови. После още няколко се отронили и образували Шетландските острови. Плътноходката доплувала до брега. Кралят прегърнал Асипато, сложил в ръката му вълшебния меч на Один и дал дума, че щом момчето порасне, принцеса Джемделавли ще стане негова невеста и Асипато ще управлява кралството. Момчето яхнало бързоходка и препуснало редом с краля и принцесата. Като стигнали до двореца, дотичала сестрата на седемте братя и прошепнала нещо на ухото на принцесата. Но и кралят чул съобщението. Лицето му притъмняло като градоносен облак. Оказало се, че злата мащеха е избягала заедно с магиосника. Най-храбрите войни на краля препуснали след тях, но Асипато изсвирил с гъшата свирка и бързоходка полетяла като вятър. Мигом настигнала бегълците. Като видял момчето, магиосникът извикал: «Дръско, хлабе, ще те науча аз теб!» Самоуверен бил магиосникът, макар че никога не бил воювал. Знаел, че е неуязвим за оръжията на смъртните, но не знаел, че невръсното момче здраво стиска дръжката на меча, с който бог Один е побеждавал своите врагове. Само с един удар Асипато убил злия магиосник и той паднал мъртъв от седлото. В това време пристигнали войните на краля, пленили мащехата, отвели я в най-отдалечената и най-здравата кула на двореца. Съветът на мъдреците и кралят я осъдили до края на живота си да остане заключена там. Асипато и принцеса Джемделавли растели и се учили заедно, а като пораснали, направили весела сватба. Живели дълго и щастливо, имали много умни и красиви дъщери и синове, управлявали мъдро и справедливо своя народ.